Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 203. Acest podcast vă este adus de Ceaiul Nației, pe care îl găsiți într-o varietate de sortimente pe site-ul nostru stareanației.ro. S-a și răcit, e bine. Am pregătit acest material în săptămâna de după lansarea cărții noastre Atenție cu intenție la Diverta. Vă mulțumesc încă o dată pentru toată energia pe care am primit-o acolo. M-am încărcat de asemenea cu energie și la Slow Coffee Festival. Mă ajută foarte mult întâlnirile cu voi, mă ajută să iau pulsul comunității, cum se zice, și uneori mă și pun pe gânduri aceste întâlniri zile în șir. De pildă, de data asta am rămas cu gândul ăsta că foarte des în discuțiile noastre apar întrebări despre sens. Foarte mulți tineri mă întreabă cum ar putea să-și găsească sensul în lumea de azi. Și să ne înțelegem, astea sunt întrebări care țin exclusiv de lumea în care trăim astăzi. Era de neconceput să ai asemenea frământări, asemenea întrebări, acum, chiar și acum 20 de ani, nu merg mai în urmă. Pur și simplu nu exista treaba asta să-ți găsești sensul. Cel mult era vorba despre un rost. Să-ți faci și tu un rost pe lumea asta. Să ai și tu un rost. Asta ne ziceau părinții, bunicii. Mergi la școală, învață. Apoi ieși de acolo cu o meserie pe care o practici, îți faci o familie, ai la rândul tău copii pe care îi crești, îi ajuți și pe ei să-și găsească rost în viață, ai grijă de ai tăi la bătrânețe, apoi au copiii tăi grijă de tine când ești bătrân și neputincios, pentru că și tu i-ai ajutat să-și facă un rost în viață și apoi mori. Desigur, erau multe probleme cu acest mod de a vedea viața. Acest mod în care și eu, prinzând vreo 13 ani de comunism, am crescut. Și modul ăsta a continuat și continuă și azi pentru mulți oameni, pentru cele mai multe dintre familiile din România, cred, unde supraviețuirea este obiectivul principal. Așa că mergi la școală, înveți, apoi te angajezi prima dată și de aici se cam rupe filmul pentru mulți. Pentru că, din păcate, cei mai mulți, luați cu supraviețuirea, uită să mai aloce timp și atenție pentru propria dezvoltare. Și pur și simplu se blochează, rămân pe loc. Nu mai investesc nici măcar când au resursele necesare, în educația lor. Iar asta le anulează puterea de negociere și, de aici, libertatea. Mai apare o rată la bancă pentru o cutie de chibrituri numită foarte pretențios apartament, apoi un copil, doi, și cam asta a fost viața ta, care aparține acum jobului, băncii, copilului. Iar dacă ai ghinionul să fii și femeie în România și să te îndrăgostești de un dac verde, viața ta îi aparține hândrălăului care părea un băiat atât de bun când ați decis să vă uniți destinele. Am făcut această paranteză în special pentru cei tineri, ca să înțeleagă de ce părinții lor sunt de multe ori foarte, foarte supărați pe viața, așa, foarte nervoși, absenți. Sau vor să-și trăiască viața prin voi. Sunt sigur că mulți tineri se regăsesc în această situație. Vă pun pe voi să faceți lucrurile pe care ei și-ar fi dorit să le facă sau pe care le-au făcut, dar n-au fost suficient de buni. Își caută și ei, azi, în acest fel, sensul. Fiți înțelegători. Nu faceți ceea ce vă spun ei, dar dați dovadă de înțelegere. Discutați cu ei, acolo unde se poate. Așadar, sunt normale frământările tinerilor care caută să aibă activități care să le aducă sens. Pentru că în noul tehnofeudalism în care trăim, cum îl numește Yannis Varoufakis, ceea ce postăm zilnic pe rețele le aduce sens doar proprietarilor acestor companii, pentru care noi acceptăm cu bucurie să ne întoarcem la statutul de iobagi. Dar despre tehnofeudalism pregătim un episod întreg în curând, aici, la Vocea Nației, desigur. Așadar, tinerii își pun de la început această problemă. Cum să facă o muncă cu sens? Cum să găsească acel ceva mai mare decât ei la care să contribuie, să pună umărul? Și cred că e un semn foarte bun că se întâmplă toate astea. Cum spunea Albert Wenger în cartea Lumea după capital, părăsim era industrială și am intrat deja într-o nouă eră, cea a cunoașterii. În era asta nouă, sensul nu mai vine doar din banii obținuți la muncă, pe care îi folosim, din păcate, pentru un consum tot mai mare de bunuri. Avem nevoie de mai mult de atât. Și e bine că tot mai mulți dintre noi căutăm să ne integrăm în această eră a cunoașterii. Pe de altă parte, mă și îngrijorează lipsa asta de sens pe care o văd la tot mai mulți oameni în jurul meu. Adică văd tineri paralizați de frica asta de a face un pas. Ori cu toții trebuie să înțeleagă un singur lucru. Cea mai mare greșeală astăzi este să nu faci nimic. Să aștepți să ai toate răspunsurile înainte de a face primul pas, vreun pas. Stând pe loc, garantat n-ajungi nicăieri. Iar pentru că nu te miști, nu ai cum să schimbi perspectiva asupra lucrurilor. Și asta te va face să rămâi în urmă. Orice ai vrea să faci, sau mai ales dacă habar n-ai ce vrei să faci, important e să te apuci să faci lucruri. Eventual, lucruri care ți se par foarte grele. Pentru că trecând de la un lucru la altul, de la o abilitate la alta, de la o activitate la alta, înveți, te formezi, crești, te dezvolți, dobândești perspectivă și vei lua decizii din ce în ce mai bune pentru tine și pentru cei din jurul tău. E loc de mult mai bine. Așa că mi-am propus să încerc să vă ajut atât cât pot la acest podcast. Și o să încep cu o poveste. Că așa am auzit că învățăm cel mai bine din povești. Și este o poveste care îi aparține lui Jonathan Haidt și pe care el o redă în cartea Ipoteza fericirii, tradusă la editura Humanitas și publicată înainte de Mintea moralistă. Haidt redă o întâmplare din viața lui când călărea pentru prima dată pe un cal, fără ca altcineva să țină din față calul de o frânghie, cum se face uneori la lecțiile de echitație. Era cu încă 8 oameni pe o cărare întinsă de-a lungul unei pante abrupte a unui deal. Mergeau doi câte doi și Haidt se afla la marginea cărării, la un metru de râpă. La un moment dat, cărarea a cotit brusc către stânga, iar calul pe care se afla Hyde o lua vizibil drept către margine. Și omul ar fi putut să tragă la stânga, dar știa că acolo se află un alt călăreț și nu voia să-l lovească. Ar fi putut să strige după ajutor, dar, spune el în carte, o parte din el prefera să cadă în râpă decât să se facă de râs. Așa că a înghețat acolo, s-a blocat în inactivitate, n-a făcut absolut nimic, timp în care calul lui și toți caii de pe traseu au virat liniștiți la stânga din proprie inițiativă și nimeni n-a pățit nimic. Iată, Hyde a trăit să spună povestea asta și să mai și scrie despre ea într-o carte. El spune că s-a înșelat în privința calului pentru că petrecuse ultimii ani conducând mașini, nu cai. Iar mașinile au nevoie să le spui ce să facă. Altfel, spre deosebire de cai, mașinile se duc în râpă. Cred că știți unde duce concluzia acestei povești. Hyde este cel care a pus bazele metaforei cu mintea care este un călăreț pe un elefant. Explică el în carte de ce a rămas la elefant și nu la cal. Nu intru aici în detalii, că nu e important pentru discuția noastră acest aspect. Ideea e că acest călăreț ține frânghiile, hățurile și poate direcționa elefantul într-o direcție sau în alta. Îl poate opri când elefantul are dorințele lui proprii, devine ceva mai complicat, dar nu imposibil. Cred că de foarte multe ori, atunci când ne căutăm sensul, nu mai folosim deloc hățurile pe care le avem. Uităm că ele există și ne lăsăm elefantul să meargă pe unde vrea el. Cu alte cuvinte, nu ne ținem deloc atenția acolo unde e nevoie de ea. Acționăm din instinct, nu cu intenție. Evităm să petrecem timp cu noi. Evităm să stăm în liniște. Dacă avem câteva minute de stat undeva la coadă sau dacă așteptăm pe cineva într-o cafenea, scoatem imediat telefonul. Ați văzut? Avem momentele alea de panică totală. Telefonul meu! Evităm să stăm cu gândurile noastre. Iar aici ne sar imediat în ajutor rețelele. Le oferim lor așadar toată atenția noastră și fugim de discuțiile foarte grele cu noi. Fugim de discuțiile cu noi înșine. Acele discuții care ne-ar ajuta să evoluăm, să avem o viață mai bună și împlinită. O existență în care să găsim acel sens despre care oamenii au atât de multe întrebări de câte ori ne întâlnim prin țară. Sigur că rețelele sociale pot fi și sunt în multe situații un spațiu al învățării. Am mai discutat despre asta. V-am tot recomandat în ultima perioadă seria de episoade realizată de Andrew Huberman cu psihiatrul Paul Conti. Senzațională serie. Am învățat de acolo mai mult decât aș fi învățat citind câteva zeci de cărți. Sau poate urmând o facultate. Nu una serioasă, una aici, în România. De asta cred că încasările scăzute ale editurilor de carte din România n-ar trebui să formeze concluzia că românii nu se informează, că românii nu citesc, că românii nu se educă. Există totuși atât de multe surse de informare excelente pe lângă cărți în format fizic. Sigur, lectura unei cărți rămâne deocamdată cea mai profundă formă de concentrare. Am abordat acest subiect în profunzime în episodul cu numărul 186 al podcastului Vocea Nației, unde am discutat despre prăbușirea lecturii susținute, una dintre cauzele principale ale pierderii atenției, identificate de Johan Hari, în cartea Hoții de atenție. Atunci când citim o carte, dedicăm mai multe ore unui singur subiect și ne permitem să-l aprofundăm, să-l înțelegem pe deplin. Dar cred că la fel se poate întâmpla și cu un podcast foarte bun, de unde luăm notițe și unde stăm cu atenția. În discuțiile cu Huberman, sunt peste 12 ore de material foarte concentrat și de mare calitate, Conti abordează și subiectul timpului petrecut online. Și spune foarte frumos că a naviga prin lumea online înseamnă, de fapt, a naviga prin lumea de azi. E vorba despre ce anume alegi tu să faci cu timpul tău acolo. Dacă îți propui să înțelegi cât mai multe despre lume, să înveți cât mai mult, să faci alegeri mai bune, lumea ta online poate arăta foarte bine. Dar dacă ne adunăm în jurul unor idei meschine, urâte, care ne alimentează ura și ne fac mai răi, atunci asta nu poate fi o cale către ceva bun, către sens. Și cumva foarte mulți oameni ajung să folosească rețelele sociale zilnic, ore întregi, pentru a-și vărsa nervii, frustrările. La finalul unei zile în care doar ai trecut de la un clip la altul pe net, fără să înveți ceva, n-are de unde să apară sensul. Lași în urmă, prin comentarii, doar răutate gratuită, care încarcă și pe alții cu rău. Iar aruncatul cu mizerii pe rețele este ceva ce algoritmul a învățat să aprecieze. Așadar, asta va arăta cu precădere rețeaua respectivă. Subiecte pe care oamenii se ceartă, în care oamenii aleg tabere. Certându-ne, nu ne rămâne timp pentru altceva. Când te cerți, ești foarte nervos. Iar când ești nervos, nu prea poți fi un om bun. De când am limitat timpul petrecut pe rețele la doar 30 de minute pe zi, nu doar că am timp să fac foarte multe lucruri, dar am timp să fiu un om mai bun cu ceilalți. Pentru că nu mai sunt atât de nervos și atât de prins în discuții care la finalul zilei nu contează. Uite, pentru mine, de pildă, lumea asta online înseamnă enorm. Mi-am construit ocazii de învățare și oportunități de învățare. N-aș fi avut acces la seria asta făcută de Huberman dacă nu mi-aș fi construit lumea online astfel încât să mă conducă înspre asemenea alegeri. Pe lângă cărțile pe care le citim pentru materialele noastre de la Starea Nației, folosim foarte mult mediul online ca să găsim surse bune de informare. Proiectele noastre n-ar fi atât de bine documentate fără resursele existente în mediul online. Ne-ar fi luat mie și Ancăi o lună probabil să scriem un singur episod de Vocea Nației. Ori noi avem unul pe săptămână. Și dacă tot vorbim despre resurse din mediul online, o resursă foarte bună este site-ul serverconfig.ro, unde putem găsi produse electronice refurbished, care au performanța unui produs nou, dar prețuri mult mai bune. Găsiți pe site configurații rare pentru nevoi foarte specifice, de la furnizori din toată lumea. Primiți consultanță la alegerea produselor, aveți garanție să întrerupă un pic. Să fie ăla pe ecran. Server config, da? Un pic mare peste mine și aici la alegerea produselor, da? Că îmi căzuse și firul. Așa. La alegerea produselor. Aveți garanție, la fel cum aveți când cumpărați un produs nou. Plus expedierea în aceeași zi pentru aproape toată gama de produse de pe site, inclusiv pentru configurații personalizate. Recomand așadar server config, server-config.ro. Am văzut în comentarii că ați testat produsele lor și sunteți mulțumiți. Lăsăm așadar link în descrierea acestui video, server-config.ro. Revenind la subiectul nostru, am învățat un truc din discuțiile dintre Conti și Huberman apropo de găsirea acestui sens în viață. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face este să ne înțelegem pe noi, să ne înțelegem nevoile. Iar trucul e următorul. Construiți o narațiune, o poveste, în care să vă plasați trecutul, prezentul și viitorul, de așa manieră încât să puteți vedea ce a mers bine, ce a mers mai puțin bine și care ar putea fi cea mai bună modalitate de a merge înainte. O viață bună și cu sens începe cu o viziune personală. Niciodată nu e prea târziu pentru asta. Trebuie să te poți imagina pe tine într-un viitor apropiat, apoi în cel îndepărtat, și să ai o idee clară, nu doar despre ce vrei să faci, ci și despre ce fel de persoană vrei să fii. Și apoi să începi să lucrezi la acele lucruri mărunte care te duc mai aproape de imaginea pe care ți-ai construit-o, de locul în care vrei să ajungi. Ajută foarte mult să vă analizați, să faceți un audit al felului în care vă petreceți zilele. Luați-vă câteva ore într-o zi și stați pur și simplu cu voi. Notați-vă obiceiurile, încercați să identificați cum ați ajuns să le aveți și cât de bine vă fac. Învățați să vă puneți singuri întrebări mai bune despre voi, chiar dacă sunt foarte incomode. E o muncă foarte grea, dar dacă dați dovadă de disciplină, răsplata va fi pe măsură. Sunteți un proiect care are nevoie de muncă și de atenție. Nu puteți să nu faceți niciun efort cu voi și să aveți pretenția asta să vă fie bine, să vi se schimbe viața în bine. Sensul nu este o stare la care ai ajuns și gata, acolo se termină tot. Sensul nu este, deci, o destinație. La fel și fericirea. Fericirea pe care o tot amânăm ca proștii pentru cândva. După 70 de ani, ce fericire mai poate fi aceea? A, da, te poți bucura de ceea ce ai făcut, de ceea ce ai realizat. Dar dacă n-ai reușit să trăiești în acest proces, dacă n-ai reușit să fii fericit de acest drum, pentru că ai tot amânat fericirea, vei fi ros de regrete. Revin, deci, sensul e ceva ce construim în fiecare zi. Implică un anumit mod de a-ți trăi viața, de a relaționa cu ceilalți, de a exista pur și simplu în lume. Nu e vorba doar de niște puncte fixe pe un drum, puncte pe care trebuie să le atingi. E vorba de cum anume mergi pe acel drum și de ceea ce faci între acele puncte fixe. Ca să poți să trăiești cu sens, trebuie să îți pui în ordine ceea ce se întâmplă aici, în minte. Și ca să poți să ai mintea în ordine, trebuie să te ocupi de bază mai întâi. Da, îmi pare rău că trebuie să o spun și aici, nu doar la Starea Sănătății, dar lucrurile de bază, astea sunt. Să dormi bine, e foarte important. Să mănânci bine. Să faci mișcare. Să te hidratezi. Și multe altele. Să ai grijă de nivelul de stres. Trebuie să înveți să-ți respecti și să-ți iubești corpul, nu doar mintea. Mulți dintre noi nu se ocupă nici măcar de aceste lucruri de bază. Fie pentru că n-au această posibilitate, fie pentru că atenția nu le este deloc acolo. Mă uitam zilele trecute, am fost la un local să mâncăm, eu, Monica și Robert. Plin locul, am așteptat mai bine de o oră pentru a mânca. Timp suficient să judec în liniște ceea ce mâncau oamenii. Și era un tip lângă masa noastră, avea cel puțin 150 de kilograme, clar era mâncat de foarte multe boli, avea în farfurie tot ce ar fi trebuit să-i fie interzis de medic să mănânce. La fel, la un moment dat s-a cântat Mulți ani trăiască, sărbătorita era o doamnă în vârstă de 90 de ani. Sigur, la vârsta aia nu-ți mai refuz nimic. Acolo a apărut, normal, un tort, pentru că noi așa sărbătorim, cu zahăr, pe care însă îl mâncăm în fiecare zi, în exces. Când am plecat, niște băieți care urmau în viitorul nu foarte îndepărtat să fie diagnosticați cu obezitate, aplaudau pur și simplu papanașii care le sosiseră. Dar despre toate astea discutăm în proiectul nostru Starea Sănătății. Am depășit 55.000 de abonați pe canalul de YouTube. Mai avem foarte puțin până la 100.000. Mulțumim că ne ajutați să ajungem acolo. Cu 5.000 de abonați în ultima săptămână, cred că ne vom îndeplini obiectivul de 100.000 de abonați până la finalul anului. Promit că asta să fi fost ultima paranteză. E peste baza asta despre care vorbeam și care trebuie neapărat să existe, fiecare trebuie să construiască ceva ce îi se potrivește. Sensul nu este același pentru toată lumea. Așa că fiecare trebuie să încerce să se înțeleagă, să se analizeze, fără să mai caute rețete pentru fericire și diete. Analizați-vă de pildă foarte serios relația cu cei din jur. Vă place să petreceți timp cu oamenii pe care îi vedeți zilnic? Sau vă încarcă cu energie negativă? Aveți oameni care vă lărgesc pur și simplu lumea pentru că aveți atât de multe de învățat de la ei? Dacă nu, cum ați putea să faceți loc pentru astfel de oameni în viața voastră? Ca să reușiți, aveți nevoie în primul rând de o relație bună cu voi, ceea ce foarte mulți nu au și nici nu-și propun să aibă. Iar asta îi transformă într-o problemă și pentru cei din jur. Conti spune în discuția cu Huberman că pentru a ajunge cu sinele la o stare de pace, de bucurie, de împlinire, de sens, e nevoie de câteva lucruri de bază. Trebuie să fii o persoană care e capabilă să acționeze independent și eficient pentru a-și controla propria existență. Trebuie să ai autonomie, să ai agency, cuvânt pe care l-am tradus până la urmă cu putință. E Conti spune că nu poți ajunge la această putință dacă nu dai dovadă de recunoștință. Dacă nu practici în fiecare zi recunoștința. Ceva ce prea puțini înțelegem. Eu n-aș fi priceput nimic acum 15-20 de ani. Să fii în fiecare zi recunoscător pentru ce ai, pentru ce ești, pentru cum ești, pentru familia ta, pentru oamenii din jur, pentru orice lucru bun care ți se întâmplă. Recunoștința și putința stau la baza multor componente ale vieții, multor comportamente sănătoase. Pentru că, avându-le, modelându-ți astfel comportamentul, ajungi ca în fața dificultăților să-ți păstrezi angajamentul și entuziasmul pentru viață. Ajungi, deci, să găsești sensul. Lumea asta, așa cum e ea construită azi, ne dă prea puține șanse să găsim o muncă cu sens. Așa că sfatul meu e să încercați să vă găsiți sensul în alte lucruri mai întâi. Și apoi, cu timpul, poate că va veni și sensul din munca pe care o faceți. Dar mult mai important decât să găsești, în special la vârsta adolescenței, acea activitate cu sens pe care să o transformi în muncă, mult mai important e să ai grijă să cultivi acele relații cu sens care să rămână cu tine pe tot parcursul vieții, să găsești acei prieteni de care să te lege amintiri construite în ani, în decenii de întâlniri față în față, nu ecran în ecran. Cei mai mulți oameni care ajung să trăiască 100 de ani au și asta de partea lor, relațiile cu sens. Până la urmă, viața chiar este o călătorie. O călătorie în care trebuie să alegi cât de cât o direcție. Să știi cam cum arată harta. Să găsești niște parteneri buni de drum și să te bucuri. Să faci toate astea știind că nu te așteaptă nimic la finalul drumului. Fiind recunoscător pentru fiecare pas, pentru fiecare clipă. Că nu zic rău cântecele populare. Uite, pe mine m-a obsedat cântecul ăsta în copilărie, mi-a pricinuit foarte multe nopți nedormite, pentru că mă punea foarte des să mă gândesc la moarte. E o piesă pe care tata o cânta, am auzit-o în mai multe forme și a lui, zdrângănită la chitară, suna așa. Omul cât trăiește strânge să se îmbogățească ar vrea. Pentru ce atâta trudă moare și nimic nu ia. Moare și nu ia nimica. Patru scânduri și un cui, o pernă la căpătâi și asta-i toată averea lui. Și chiar dacă nu prea înțelegeam ce e cu moartea, a avut grijă taică-miu să-mi explice. Când eram foarte mic, am mai povestit asta, a luat în palmă niște viermuși înainte să mergem la pescuit, amestecați așa în mălai, și mi-a spus, uite, Bombix, ăștia ne mănâncă. Sigur, toate astea se numesc acum traume ale copilăriei, se tratează cu terapie, habar n-aveam noi atunci de așa ceva. E, ce-am reușit să-mi propun cumva de copil, adolescent, sărac fiind, a fost să încerc să fac tot ce pot pentru a dobândi cât mai repede cele necesare traiului decent, ca să n-ajung să mor ca prostul, doar cu o pernă la căpătâi, cum murim toți, fără să mă fi bucurat de viață. Taică-miu era expert la asta, chiar dacă o făcea pe cheltuiala celor din jur. Dar se bucura permanent de viață, fără să fie recunoscător. Și pot să spun că în goana asta, după supraviețuire, am avut multe momente în care n-am trăit, în care am fost pe pilot automat. Nici vorbă de sens, deci. Mult mai târziu am înțeles că atunci când operezi în felul ăsta în viață, când faci toate lucrurile dintr-un loc al recunoștinței și când le faci cu intenție, toată perspectiva ta asupra vieții se schimbă. Și odată cu asta vine și sensul. Paul Conti spune așa în seria de la Huberman că avem nevoie de umilință, eu i-aș spune umilitate mai degrabă, umilință cu sensul de modestie, și mai avem nevoie de împuternicire, adică de acel set de abilități care să ne permită să ne descurcăm în viață, să fim independenți. Iar asta se face cu educație, desigur. Apoi acestea două, umilința și împuternicirea, au ca expresie, pe de-o parte, recunoștința, da? Atunci când ești umil, ești recunoscător, deci recunoștința ca funcție a sinelui, pe de-o parte, și putința, acel agency despre care am tot discutat, ca structură a sinelui. E, asta duce, după multă muncă, la pace, la mulțumire și, probabil, la fericire. Spun probabil pentru că n-am ajuns acolo. Dar progresele pe care le-am făcut cu mine în ultimii 10-15 ani îmi spun că sunt pe un drum ok. Nu știu dacă cel mai bun. Și mai am un sfat. Deschideți cartea noastră, Atenție cu intenție, undeva la ultimele ei pagini, la povestea cu numărul 27. Și încercați să faceți ce v-am rugat acolo, la final, în ultimele rânduri. Cred că o să vă ajute. Vă las cu ideea asta, să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.